En la unua duono de la nuna jaro, 232.000 eksterlandanoj ricevis laborpermeson en Pollando. Tio estas je 34.000 pli ol en la sama periodo de la antaŭa jaro. Plej multaj permesoj koncernis stiristojn de kamionoj kaj industriajn laboristojn. Laŭ la firmao Personal Service, ĝis 11.000 kreskis ilia enlaborigo ĉe la oficejaj postenoj, ĝis ĉirkaŭ 6.000 en la teknikaj profesioj kaj en grupo de specialistoj. Krome en la sama periodo en la registroj de laboroficejoj estis anoncitaj 999.000 deklaroj pri enlaborigo de laboristoj el la orientaj regionoj, kio signifas 63% kreskon. La condicio de enlaborigo de exterlandano en Pollando estas conforma permeso kaj legala estado de exterlandano sur la tereno de Pollando. Pri laborpermeso ĉe administraj aŭtoritatoj petas labordonanto de koncerna exterlandano. Civitanoj de Armenio, Belarusio, Kartvelio, Moldavio, Rusio kaj Ukrainio povas labori en Pollando laŭ simpligita proceduro. Tio estas deklaro, ke al ili estis konfiditaj labortaskoj. La condicio estas que la enlaborigo ne superos 6 monatojn en la dauro de 12 sekvaj monatoj kaj ĝi ne koncernas sezonlaborojn.